Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti. Nakon presude je suda u Strasburu da Srbija isplati odštetu majci koja sumnja da joj je beba prije 30 godina u bolnici oteta i ostali roditelji traže istinu o njihovoj navodno preminuloj djeci. Goranu Filipoviću i njegovoj supruzi 1998. su rekli da im je novorođena kćerkica umrla.
Kad su pasli tih poželite normalno dobijete na grob svog djeteta. Podete na groblje i tamo dobijete potvrdu da iz bolnice po tim imenom i prezimenom od tih i tih roditelja nikad ništa nije stiglo na groblje. Ja lično mogu da tvrdim da država nema dokaza da je moje dijete umrlo.
Prava manjina treba provoditi onako kako propisuje zakon, a ne kako se dogovore političke elite, upozorio je predsjednik Srpskog demokratskog foruma u Hrvatskoj Veljko Džakula, govoreći o problemu dvojezičnosti.
Ne može ni premijer Milanović, a mislim ni gospodin Pupovac, ni Samostalna demokratska srpska stranka da se odriče prava onoga što je predviđeno Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina.
Više od 3 godine radnici Tehnogasa iz Doboja nemaju plata, zdravstvenog ili penzionog osiguranja. Vlasnik ih je naprosto ostavio.
Pa većinski vlasnik je Čući, on je u Njemačku, on nekada dođe vamo, dođe nekada do Doboja, ali niko se ne pojavlja, upravni odbor uopšte ne funkcioniše. Mi ne znamo samo šta ćemo više.
Ostanite s nama i naredni 30 minuta slijede najavljene priče u celini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ruski Gazprom i domaći Srbijagaz potpisali su sporazum o isporukama plina koji će vrijediti narednih 10 godina. Time bi Srbija trebala steći sigurnost u nabavci tog energenta pod uvjetima koji, kako tvrde potpisnici, ne zaostaju od svjetskih trendova, priredio Milan Nešić.
Već je godišnje isporuke gasa, niža cena, fleksibilnost u naplati eventualnih penala, nastavak ulaganja u energetski sektor uz izgradnju dela gasovoda Južni tok, neki su od najavljenih pogodnosti koje će Srbija dobiti 10-godišnjim obavezivanjem na nabavku gasa od ruskog Gazproma. Time bi prema tvrdnjama potpisnika i cena 1000 kubnih metara gasa koju Srbija plaća trebalo da pojeftini sa sadašnjih 490 na $370. Ipak i dalje će gas nabavljati preko posrednika pošto će taj energent Gazprom Srbija gasu isporučivati putem kompanije Jugorosgas. Ruska strana uverena je da je Srbija dugoročno obezbedila svoje potrebe, pošto je, kako objašnjava direktor Gazproma Aleksej Miller, na duge staze dobila povlašćenu cenu.
Cena je prema ugovoru preferencijalna, 13% je niža od cene koju je Srbija prethodno plaćala, što govori da je upravo Srbija naš strateški partner u energetici, zato što imamo dosta uspješnih projekata u toj oblasti koji se razlikuju i imamo veoma krupne planove za budućnost.
Tim činom dve države dodatno su ojačale svoju spoljnu političku i ekonomsku saradnju koja prema tvrdnjama predstavnika vlasti u Srbiji pokazuje visok stepen razumevanja sa Rusijom. Ipak takvi odnosi, uprkos najavama koje traju već nekoliko godina, još nisu rezultirali sporazumom o strateškom partnerstvu Rusije i Srbije. Korak dalje u tom smislu, premijer Srbije Ivica Dačić očekuje u aprilu, kada će posjetiti Rusiju, zemlju sa kojom je, kako tvrdi, Srbija potpisala ugovor koji spada među najbolje u svetu.
Naravno da je naš interes da gas bude što jeftiniji i da postoji stabilnost isporuka i dovoljna fleksibilnost u količinama koje će Srbija potrošiti, a da pri tome ne mora da plaća ugovorene količine u celosti. U tom smislu su ovi ugovori koji su potpisani vezano za uslove spadaju u najbolje moguće preferencijalne ugovore koji postoje u svetu.
Međutim, uz sporazum o strateškom partnerstvu dve države, još jedno važno pitanje koje prate odlaganja je izgradnja kraka gasovoda Južni tok kroz Srbiju, investicije vredne 1,7 milijardi evra koju su Srbija i Rusija definisale sporazumom o energetskoj saradnji. Posljednje informacije o tome objelodanio je sam premijer Dačić, rekavši da će radovi početi početkom sljedeće 2014. godine, što u odnosu na prvobitne najave predstavlja kašnjenje duže od godinu dana. Dugoročni gasni sporazum Rusije i Srbije potpisale su u trenutku kada gas postaje sve manji isplativ energent, a građani, zastrašeni stalnim najavama i poskupljenjima, za ogrev tokom zimskih dana sve više koriste drva, ugalj ili struju. Tome pribjegavaju širom zemlje, a pogotovo u Vojvodini, području u kom je je gasifikacija prilično odmakla, zbog čega građani Subotice tu nekadašnju energetsku prednost sada doživljavaju kao problem.
Vrlo smo nezadovoljni upravo time što mi čujemo da novi aranžman podrazumijeva značajno pojeftinjenje kubnog metra, a za nas najavljuje ova država da to nama ne znači skoro ništa. Jel? To znači da će se i dalje ulagati u nešto od čega mi nemamo korist. Uporno sa niskim plaćama ulazimo u sve veće cijene plina.
Ja lično ne verujem da će biti pojeftinjenje gasa za građanstvo. Ja imam sve vrste grejanja, ali ne mogu da grejam više ni slučajno kuću, jer bi me gas izašao od 400 do 450 evra mesečno. Puno sveta se vratilo na ugalj i na drva.
Problem je kod obračuna. Mi ne znamo šta tačno oni obračunavaju. Šta je tih 10% što nam još nadodaju na potrošnju koju imamo. Ono što je možda velika zamjerka, što su nam ukinuli plaćanje na dvije rate. Zimi kad dođe jako velika rata, onako ipak bilo rasterećenje da preko ljeta plaćamo ono što potrošimo zimi.
Ono čega međutim građani nisu svesni je činjenica da Srbija postaje energetski sve zavisnija od Rusije, što se tumači kao njena težnja da ostvari ciljeve i svoje političke agende. Za njenu takvu poziciju odgovornost nosi i Srbija, koja je između ostalog prodajom prepustila većinsko vlasništvo nad nacionalnom naftnom kompanijom NIS-om. Uprkos tome što ima legitimnih interesa za ruskim gasom, spoljnopolitički komentator Boško Jakšić ocenjuje da Srbija kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji ne obraća dovoljno pažnje na težnje Evrope da umanji zavisnost od Rusije.
Srbija će jednoga dana morati da poštuje pravila energetskih sporazuma koji se sklapaju i koji su sklopljeni već unutar Evropske unije. Mislim da Srbija još o tome ne razmišlja, možda zato što je zaista objektivno još daleko od članstva, a možda zato što nije ni svesna šta će sutra morati da učini, ali ne mislim da su sve te odluke donete svesno da bi se Srbija odvojila od Evropske unije. To je jednostavno samo još jedan od dokaza možda brljivosti srpske spoljne politike, srpske ekonomske politike i uopšte odnosa prema svetu.
Poslednjih meseci uz investicije koje neprekidno stižu od Evropske unije, Srbija je osim Rusije i Kine krug potencijalnih investitora proširila i na Bliski istok, što potvrđuje potpisivanje strateških dokumenata sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Time, uprkos legitimnim težnjama koje može imati svaka zemlja, Srbija stvara konfuziju o tome da li su evrointegracije njen ključni prioritet. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Zaposleni u dobojskom preduzeću Tehnogas nisu primili 32 plate. Ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice jer im doprinosi nisu plaćeni za više od 40 mjeseci. Kažu da su od njih svi digli ruke i da je preduzeće u kojem se još uvijek nalaze određene količine opasnog plina ostavljeno bez nadzora. Mještani dobojskog naselja Rudanka, gdje se nalazi ova punionica, kažu da je Tehnogas atomska bomba bez kontrole. Slušate Arnesa Grbešića.
Punionica plina Tehnogas koja se nalazi u naselju Rudanka kod Doboja ima više vlasnika. Vlasnici kapitala su i Fond PIO Republike Srpske i Fond Polara. Većinski vlasnik se nalazi u inostranstvu. Radnici Tehnogasa ističu da njihov poslodavac i kada iz Njemačke dođe u Doboj, s njima ne razgovara. Kažu da u preduzeću osim njih niko ne dolazi. Predstavnik radnika Jovo Erceg smatra da je pokretanje stečaja bolje rješenje od postojećeg stanja.
Većinski vlasnik je čuć. On je u Njemačkoj, nekada dođe ovamo, dođe nekada u Doboje, ali niko se ne pojavlja, upravni odbor još ne funkcioniše. Mi ne znam samo šta ćemo više. Ne može na biro da najdana bar na biro da na kim se zaključi da ode na biro, bilo šta, ili stečaj. Najveći je problem što mi nemamo sredstava da uplatimo stečaj.
Krug preduzeća je bez nadzora. U nekoliko navrata lopovi su iz ove punionice krali bakar, kaže Erceg, i dodaje da su instalacije pod pritiskom i da u njima još uvijek ima opasnog propambutana.
To je jedan od najopasnijih gasova od 3-4 godine, nije ništa čišćeno, ništa nije košeno. To je sad mala havara zapali, dolazi svima do eksplozije. To je bez dileme. Za Rudanku ovo nasilje je bilo katastrofa. Ovo obitelj, ovdje kuće, ovo zadrugu i ovo ovdje, mislim da bi to bilo velika katastrofa bilo, desilo se. Ali nema kod mene obrao se, ovih upravni odbor neće da dođe nikako ne zasije da ta vesna situacija ne pojavljuje se uopšte. Direktor kaže iste komanda od mene, kad to ne interesuje kod mene. Ja ne znam više kod mene da sam je obratio. Jedino vlad Republike Srpske.
Zbog ovakve situacije u Tehnogasu negoduju i mještani Rudanke, posebno oni koji stanuju u blizini kruga preduzeća. Stanovnik Rudanke, Dušan Mitrović.
To su boce velike, pod pritiskom, šta da eksplodira? To je maltene atomska bomba na ovaj kraju ovdje. i mislim da to treba pohitno nešto riješiti, ili firmu likvidira da je više nema, ili osposob da radi kako treba. Jer ovako držati, ko što je sada, to je zaista nemoguće, neshvatljivo.
U naselju Rudanka živi nekoliko stotina ljudi. Pored Tehnogasa nalazi se fudbalski stadion. Radnici podsjećaju da je prošle godine izbjegnuta katastrofa širih razmjera kada se mali avion srušio nedaleko od ove punionice plina. U Tehnogasu je nekad radilo 12 ljudi. Oni su posljednju platu dobili polovinom 2010. godine. Doprinosi im nisu plaćeni skoro 4 godine. Radnici Jelenko Vidaković i Žarko Galić su ogorčeni.
Postali smo socijalni slučajevi i tako toliko da smo stvorili nervozu i svojim porodicama i šta da vam kažem dalje. Ne znam. Čovjek sam 58 godina, doživio sam jedan trenutak da dođem samoubistvo da izvršim.
Ko ja ne znam uopšte kako preživljavam i šta, kako, eto, 3 godine, malte ne u kući mi niko ne radi, ja ne znam više šta da radim. To samo ja znam, niko više.
Radnici dodaju da je ovu punionicu plina moguće ponovo pokrenuti i da bi ovdje pored njih 12 moglo da radi još 10 ljudi. Žarko Galić kaže da mu nije jasno kako sve punionice u okolini Doboja normalno rade, dok postrojenja u Tehnogasu zarastaju u korovi trnje.
U okruženju 3 punionice rade koji su ljudi pošli sa malte ne, sa gole ledine i rade, napravili su posao. Mi ovo sve imamo, ne možemo. Mislim, ovdje je samo ljudski faktor, ništa više. Ovdje treba doći čovjek koji je zainteresovan, koji je sposoban i da ovo pokrene, da još zaposli 10 ljudi, sem nas ovo koliko ima. Posla ima, samo nije mi jasno. Kad vidim šta ljudi rade u okruženju, a da mi ovdje, pored svega ovoga, ležimo i da gledamo u nebesa, to vam svake pameti.
Jelenko Vidaković kaže da je privatizacija glavni uzrok svih problema u nekada uspješnom dobojskom preduzeću.
Imali smo posla toliko, imali smo normalne plate i plaćali smo i dažbine što se tiče nas i državi. Sve uredno bilo, odjednom je, kad je krenula ta privatizacija, krenulo naopako. Ti vlasnici većinski s nama ne sarađuju. Taj upravni odbor, direktor je podnio, nije podnio ostavku kao navodno da mu je mandat istekao i jednostavno neće s nama čovjek ni da razgovara.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slobodna Evropa, shvatam i razumijem.
Srpski demokratski forum Hrvatske najavljuje ustavne tužbe kojima će zatražiti glasačke listiće na ćirilici i za evropske i za lokalne izbore. Najavljuju da će uskoro izaći s ustavnom tužbom kojom će se tražiti uvođenje srpskog jezika i ćirilice svuda gdje zato postoji zakonsko uporište. Pripremio Eni Zebić.
Srpski demokratski forum najavljuje ustavne tužbe kojima želi natjerati Državno izborno povjerenstvo i lokalne organe vlasti da se na skorim izborima za Europski parlament i na lokalnim izborima omogući glasanje na glasačkim listićima na srpskom jeziku i ćirilici, tamo gdje Srba ima više od trećine u ukupnom broju stanovništva. Predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Đakula.
Jer smatramo da je to legitimno pravo i da to pitanje identiteta i građanskih sloboda, da manjine to svoje pravo mogu konzumirati sada kad se provode izbori.
Prava manjina trebaju konačno biti izmaknuta iz političkih dogovora, naglašava Đakula, nastavljući svoj dugotrajni sukob sa glavnom političkom strankom srpske manjine u Hrvatskoj, Samostalnom demokratskom srpskom strankom i njenim najpoznatijim liderom Miloradom Pupovcem.
Ne može ni premijer Milanović, a mislim ni gospodin Pupovac, ni Samostalna demokratska srpska stranka da se odriče prava onoga što je predviđeno ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina.
Također u sljedećih 10 dana Srpski demokratski forum zatražit će ustavnom tužbom da Ustavni sud naloži provođenje dvojezičnosti u gradovima i općinama gdje Srba ima po najnovijem popisu stanovništva više od 33% u ukupnom broju stanovnika. Radi se o gradovima Vukovaru i Vrbovskom i 21 općini od Borova do Lapca i Kistanja. Koordinatorica koalicije nevladinih udruga za ljudska prava Platforma 112 Sandra Benčić iz Centra za mirovne studije kritizirala je odgovor Državnog izbornog povjerenstva kako se odredba o dvojezičnosti ne odnosi na glasačke listiće kao formalistički i pravno dvojben.
S obzirom na logiku koja stoji iza dvojezičnosti, logika je ta da zapravo pripadnici nacionalnih manjina imaju mogućnost ostvarenja određenih građanskih prava pristupom administraciji i državnim službama na vlastitom jeziku. jeziku i pismu. Dakle, ako je to logika, jedno od temeljnih građanskih prava je svakako izborno pravo i tu mi se čini da zapravo je jako čudno da Državno izborno povjerenstvo ne vidi da bi glasački listići trebali biti dvojezični, jer ponavljam, radi se o temeljnom građanskom pravu i o osnovi političke participacije.
Đakula kaže kako je Srpski demokratski forum pronašao dopis Državnog izbornog povjerenstva od prije 4 godine u kojima traže da im se dostavi prijedlog glasačkih listića za lokalne izbore na srpskom i ćirilici. Dakle, državna administracija željela je raditi svoj posao, međutim politički dogovor HDZ-a i SDSS-a, koji su tada bili u koaliciji na državnoj razini, to je spriječio, naglašava čelnik Srpskog demokratskog foruma.
Zamislite da je to učinjeno 2009. godine i da se provodila dvojezičnost u Srbu, u Lapcu, Gračacu, Erveniku, Kistanju, Dvoru. Da se uopšte bio problem Vukovar, pa se s Vukovarom možda mogli sačekati baš ako toliko iritira.
Đakula je odbacio teze kako nije vrijeme za uvođenje dvojezičnosti, jer da će to dovesti do tenzija između većinskog i manjinskog naroda uz protupitanje, a kada jest vrijeme?
Mora se krenuti. Ja se ne plašim nikakvog lošeg odnosa prema manjinskoj zajednici, prema Srbima. I Srbi i Hrvati popuno po meni normalno žive, ono što se desilo u Kistanju je više incidenti, jer ti mladi ljudi nemaju sadržaja, nemaju nikakvih aktivnosti, prepušteni sami sebi u ulici, pa tako došlo do incidenta, ekscesa. Da su veći problem baš političke stranke i politički predstavnici koji gledaju svoj lični interes da vode politiku sukoba niskog intenziteta, a ne da rješavaju glavne stvari, da se bolje živi, kvalitetnije, da se ljudi zapošljavaju i tako dalje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Priča o bebama nestalim u Srbiji posljednjih decenija, koju je država na insistiranje roditelja pokušala rasvijetliti prije 10 godina, aktualizirana je sada presudom Suda za ljudska prava u Strasburu, koji je naložio da se Zorici Jovanović isplati odšteta u iznosu od 10.000 eura. Istim je povodom naš Zoran Glavonjić razgovarao s još nekim roditeljima koji sumnjaju da su im djeca oteta odmah po rođenju u bolnici.
Sud u Strasburu utvrdio je da je Zorici Jovanović, čija je tek rođena beba 1983. godine nestala iz državnog porodilišta u Ćupriji, povređeno pravo na poštovanje porodičnog života, jer taj slučaj nije rasvetljen. Nesrećnoj majci tada nije dozvoljeno da vidi telo bebe, smrt nije zvanično zabeležena niti je ustanovljen uzrok, zbog čega ona veruje da je njen sin živ. Pred sudom u Strasburu nalazi se oko 100 tužbi roditelja iz Srbije koji sumnjaju da su im bebe ukradene u bolnicama i prodate imućnim parovima, nakon što su bez obrazloženja i dokaza proglašene umrlim. Među onima koji se spremaju da zbog toga tuže državu sudu za ljudska prava je i Goran Filipović iz Beograda, čija supruga je, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, 1998. rodila devojčicu u jednom beogradskom porodilištu.
Kad sam otišao tamo, rečeno da je devojčica preminula pre 15 minuta. Kad sam tražio da je vidim, nisu mi dozvolili da je sakarim, da je preuzmem. I otišao sam sa tom pričom, negde potisnuo je, negde duboko u sebi. Otišao kući. To se dešava u žalno mladim parovima. I vi gledate u doktore kao bogove. Kad vam tako nešto saopštite, naravno da im verujete. Dok ne prođe određeno vreme, dok se ne slegnu utisci, onda vidite na koji ste najgrubni način obmanuti i prevareni.
A šta vi sumnjate? Šta se dogodilo sa vašom bebom?
Ja lično mogu da tvrdim da država nema dokaza da je moje dete umrlo. Da je neko iskoristio situaciju i pretpostavljam, u ovom momentu mogu samo da pretpostavljam da je dete otišlo negde na nelegalno usvojenje.
Sumnje roditelja da su njihove bebe, koje su po rođenju proglašene mrtvim, ipak žive, probuđene su pre više od 10 godina, kada su, kako su tvrdili, svoju decom igrom slučaja ili posle dugogodišnje potrage pronašli živu i zdravu u drugim porodicama. Takve potresne storije naširoko je objavljivala štampa, a krivične prijave koje su podnosili očajni roditelji ostale su bez ikakvog epiloga do presude Evropskog suda u slučaju Zorica Jovanović protiv Srbije. Slavoljub Carić, predstavnik Srbije pred sudom u Strasburu, izjavio je da je ta institucija obavezala državu da u roku od godinu dana od pravosnažnosti presude svi koji su u dovoljno sličnoj situaciji kao pomenuta podnositeljka predstavke dobiju adekvatnu naknadu.
Šta to znači, da li moralna, da li materijalna, to je na državi da preduzme takve mere. I ukoliko komitet ministara oceni da su te mere bile dovoljno adekvatne i dovoljno dobre, onda će svi ti slučajevi biti smatrati rešenim. Ako komitet oceni da su te mere bile dovoljno adekvatne, to znači da će oni preći na domaći teren, to jest država će se na adekvatan način pozabaviti svim tim slučajevima.
Početkom 2000-ih, nakon burnih zahteva ogorčenih roditelja, osnovan je skupštinski anketni odbor koji je trebalo da pomogne u rasvetljavanju slučajeva navodne krađe beba. Porodice su tada tužilaštvu podnele 764 krivične prijave, od kojih je 539 odbačeno, i to najveći broj zbog zastarelosti, ali do danas nijedna nije rešena, iako su zaprećene kazne za oduzimanje maloletnog lica bile od 1 do 10 godina zatvora. Goran Filipović, koji još traga za svojim detetom, rekao je za naš program da njegovo iskustvo govori da ima dovoljno dokaza za ozbiljnu istragu, iako se sve dešavalo pre mnogo godina.
Kad se opasujete, poželite jednog dana dobijete na grob svoga deteta. Podete na groblje i tamo dobijete potvrdu da iz bolnice po tim imenom i prezimenom od tih i tih roditelja nikad ništa nije stiglo na groblje. Pa poučeni tim iskustvom od odetelite u bolnicu šta se desilo. Pa onda tamo nađete na duple knjige, duple protokole, dupla zavodnjenja, prazno mjesto u rubrikama za porodilje, nailazite na istenirane porođaje, gomila nelogičnosti. Pa onda se uputite u matičnu službu. Katastrofa isto kao u bolnicama, pogrešno zavođena deca, katastrofa jedna. Onda tragati, prikupite obilje dokumentaciju koja nedvosmisleno ukazuje da je se desio neki vid kriminala.
Najstariji slučaj koji je razmatrao anketni odbor Skupštine Srbije za utvrđivanje istine o nestalim bebama bio je iz 1959. godine, dok ih je najviše bilo iz 70. i 80. godina prošlog veka. Živodarka Dacin, predsjednica tog anketnog odbora, kaže za Radio Slobodna Evropa da je to telo po završetku rada u februaru 2006. godine predložilo da se u MUP-u osnuje specijalna jedinica sastavljena od stručnjaka za krvne delikte, organizovani kriminal i trgovinu ljudima, koja bi detaljno trebalo da istraži sve sumnjive slučajeve.
Ja ću vam reći samo jedno, da smo smatrali da je bilo dovoljan broj predmeta koji nam je dao za pravo da donesemo ovakve preporuke. Znači, smatrali smo da je osnovano da se krene u priču koju treba da vode pravi organi države, odnosno MUP, tužilaštvo, sudstvo i kogod već tu je trebalo da se uključi.
Tokom dugogodišnjih potraga za svojom decom, koje traju i po nekoliko decenija, pojedini roditelji posumnjali su da se kriminalne organizacije bave prodajom novorođenčadi, pa su neki svojevremeno za naš program govorili da su istraživajući sumnjive slučajeve zaključili da uglavnom nestaju bebe bele puti i muškog pola. Goran Filipović veruje da je presuda iz Strasbura možda posljednja šansa, ali i velika nada da će se konačno razvejati sumnje ili otkriti istina.
Evo, od jutra meni ne prestaje da zvani telefon. Ja imam preko 2000 poziva od jutra od roditelja koji su se malo uspavali svih ovih godina na inženjenju države i mislim da će ovo sad prerasti u jednu novu veliku borbu koja će, nadamo se, morati dugo da svetlost dana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Na Ekonomskom fakultetu u Podgorici otvoren je sajam sezonskog zapošljavanja u turizmu. Olivera Nikolić je zatekla veliki broj srednjoškolaca, ali i studenata koji su zainteresirani za rad u crnogorskim hotelima, restoranima ili barovima tokom ljeta. U anketi koju je tom prilikom zabilježila naša reporterka čućete kako mladi ljudi gledaju na sezonske poslove, što očekuju od toga, te koliko vjeruju da su sajmovi ovakve vrste šansa za sticanje novih iskustava.
Ja sam iz srednje stručne škole Sergije Stanić, došao sam da obiđem samo job, da vidim da li ima nešto za posao, da probam da pokušam da nađem posao. To su poslovi hotelijerstva i ugostiteljstva i nadam se da ću da dobijem posao. Zaposlio bi se sa motivom tako što bih olakšao mojim roditeljima troškove i time što bih stekao veoma dobro radno iskustvo, jer svi izlagači, to jest ponuđači, su ozbiljne i velike firme.
Ja sam fakultet, sa ekonomskog fakulteta. I isto tako, mi smo danas došli čisto eto da popunimo formular. Popunjali smo ga i prošlih godina, ali nas niko nije zvao. I onda smo bukvalno odustali, ali ajde, već kad je ovako, a danas atmosfera, ajde da napišemo. Ne košta nas ništa. Da, jedan papir.
A šta očekujete i što bi to za vas značilo?
Da platim školarinu, makar to.
Ekonomske škole, srednja godina.
sigurno će velika konkurencija, kao što vidimo. Pored toga sigurno neće biti neka radna mjesta koja će moći da se poklope sa našim godinama i očekivanjima, da, jer ipak još smo mladi da bismo cijelo vrijeme provodili na posao. Trebamo nađemo neki posao koji može istovremeno da nam nudi i završavanje tog posla koji će nam biti lagan, tako da nam ostatak dana ostane slobodan da radimo što ćemo, da se provodimo, kupamo, tako da do primora pitanje.
A koji se to poslovi nude uglavnom?
Pa evo naprimjer šanker, kuvar, glavni konobar, menadžer restorana, što je teško stvariti odmah, instruktora aerobika.
A je li vaša generacija možda zazire malo od ovih sezonskih poslova?
Pa, jest. Većina dođe ovdje samo da...
Više mjesec godima nego da...
Prošajta da vidi što ima da...
Da pobjegnu iz škole.
Tako je. Neki da izbjegnu časove. Da im se opravdu časove. Tako.
Ja sam sa fakulteta u Nikšiću. Italijanski jezik i književnost.
A da li postoji interesovanje na vašem fakultetu, na filološkom fakultetu, na stranim jezicima za sezonske poslove?
Da, naravno, postoji. Baš masovno se prijavljaju za sezonske poslove.
I šta rade studenti filološkog fakulteta, strani jezici iz Nikšića tokom sezone, najčešće?
Pa najčešće kao sobarice ili tako nešto, pomoćni radnici u kuhinji.
Sergej Stanić, trgovinska.
A koji smjer stručni?
Tehničar kulinar.
Za koje poslove?
Za kuvara.
Kuvara, pomoćnog kuvara, to. Pa odlučio sam za taj posao, to što taj posao ključno volim da radim, i to sam upisao u srednju školu, to što volim. I nadam se da će me primiti da radim. Naveo se karakteristike, već sam bio, praksu sam obavljao u Budvi.
Došli se prijavimo za posao, sezonski posao, pošto nas to interesuje i mislim da je jako privlačno za sve mlade da učestvuju u teko tako.
Tražimo neki, naravno, sad laganiji posao za nas, na primjer, da budemo hostese ili sad animator je agent prodaje, na primjer, da dijelimo flyere, tako. Nešto laganije.
Neki malo laganiji poslovi, s obzirom da mi imamo, da završavamo srednju školu, tako da nas niko ne bi zaposlio, da radimo kao na recepciji, tako nešto.
Tako neke ozbiljnije poslove,
to neki...
nas niko ne bi primio. Mi smo, znači, tamo gdje imamo šansu.
Svakog 27. marta obilježava se Svjetski dan teatra, praznik koji je 1961. godine utvrdio Internacionalni teatarski institut. O dramskom stvaralaštvu u Bosni prilog je pripremio Zvijezdan Živković.
Danas se glumci i ansambli susreću sa teškoćama u pronalaženju pozorišnih scena i publike, sve zbog krize. Naprotiv, u vrijeme renesanse u Italiji, oni koji su bili na vlasti morali su se itekako potruditi da drže na uzdi pozorišne družine, koje su se obraćale širokom krugu publike.
Ovo je dio poruke italijanskog dramskog kreativca i dobitnika Nobelove nagrade za književnost Daria Foa u interpretaciji BH glumca Miodraga Miki Trifunova. Uprkos ekonomskoj i svakoj drugoj krizi, nedostatku novca za kulturu, bahatom odnosu vlasti prema umjetnosti, pozorišta u BiH žive i rade više nego ikada. Umjetnost treba otvoreno, nedvosmisleno i glasno da govori o najvažnijim društvenim pitanjima, prije svega o onima koja se nerijetko zataškavaju. Teatri u BiH to i rade. Predsjednik BH ureda Internacionalnog teatarskog instituta Almir Imširević kaže.
Uz pomoć mobitela izračunao da ta 22 čovjeka parlamentarca Bosne i Hercegovine mjesečno primaju 110.000 maraka. Ne znam šta oni urade za mjesec dana, ali sam siguran da teatarski ljudi za to vrijeme, za te pare, mogu mnogo više.
No pored svega, mladi glumci se ne boje. Nedavno diplomirana glumica Sarajevske akademije scenskih umjetnosti Ena Kurtalić ne brine se za svoj budući angažman.
Mnogo glumaca, diplomiranih i scenarista i reditelja izlazi iz akademije bez ikakve perspektive, odnosno bez pronalaska radnog mjesta kojeg realno nema, sva mjesta su popunjena. I jedina budućnost je ta da sami sebi stvaramo projekte. Samo imati viziju i treba uzeti stvar u svoje ruke i da ako si kreativan i ako dovoljno si dobar u svom poslu, da ćeš naći posao.
U poređenju sa evropskim, svaka predstava na BH teatarskoj sceni u vremenu teških ekonomsko-socijalnih okolnosti je svojevrsni podvig. Na to ukazuje i direktor Međunarodnog festivala MES Dino Mustafić, koji je čak i u takvim uslovima uspio da na noge podigne pozorišni festival vrijedan hvale čak i u Europi.
Zadivljujuće kako neke naše produkcije ni po čemu ne zaostaju za nekim regionalnim i europskim standardima, a mislim da je to isključivo zahvaljujući imaginaciji, jednom entuzijazmu i posvećenosti ljudi koji žive u teatru.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.